Друго што има?
Тоа се ништо за тиковни работи. Треба да видиме по мене, уште некој комуњар да не имаме така не... непрераспореден, да не ги заборави на сега моја мајката. И на Љупчо му реков и откај него да ми вратат предлози.
Треба се да се, да се, да се изчисти.
Е па сега моја мајката да ги изчистиме. И ако има галама, на почеток на мандате, ќе стегнеме завики и стрпиме и после 4 години на рад сме.
Да.